Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Jedanaest časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Pet vojvođanskih opština od pre nekoliko dana opremljene su savremenim sistemima koji će omogućiti poljoprivrednicima da, koristeći dostupne podatke, planiraju i upravljaju proizvodnjom. Jednostavnom SMS porukom proizvođači će biti upozoreni na vremenske prilike 7 dana unapred, ali i na stanje zemljišta i eventualno prisustvo bolesti. Reč je o projektu Meteostanica i to je jedna od tema emisije. Saznaćemo i kako funkcioniše sistem protivgradne zaštite i zašto su ponekad naša očekivanja nerealna. Oko 80 kompanija u Srbiji nije otpuštalo radnike tokom epidemije koronavirusa. Među zaposlenima je ipak prisutan strah od otkaza u narednih 6 meseci zbog posljedica vanrednog stanja, ali i zbog nadolazeće ekonomske krize. To je pokazalo novo istraživanje sajta InfoStud, odakle nam kao sagovornik dolazi Miloš Turinski. Čućemo i koliko je pretrpelo tržište rada u Italiji, jednoj od zemalja koje su se suočile sa najjačim intenzitetom pandemije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama u naredna 3 sata.
Oh,
11:12 na talasima ste Radio Beograda 1, prepodnevni magazin i prva najavljena tema. Uvođenje meteo stanica u 5 vojvođanskih opština. Začetak je šireg projekta koji se naziva digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem. Priča je posebno aktuelna u ovom periodu meteorološke nestabilnosti kada je veliki deo proizvođača u strahu od moguće štete koju bi mogle naneti vremenske nepogode, ali sistem podrazumeva i mnogo više od toga. E, upravo o svemu tome razgovaraću u narednim minutima sa Tisom Čaušević iz Naleda, koji je inače jedan od realizatora ovog projekta. Tisa, dobar dan, hvala vam što ste sagovornika Radio Beograda.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Reč je o veoma važnom projektu i ajte za početak da čujemo šta je njegov cilj.
Jeste, projekat je važan u Srbiji, ali i u regionu. Ako pogledate, u Srbiji negde oko 45% ukupnog zemljišta otpada na poljoprivredno zemljište. Naravno, Vojvodina je tu verovatno lider, odnosno sigurno je lider. Mogućnost da vi kao poljoprivredni proizvođač unapred znate kakvi će biti meteorološki uslovi, šta će da bude sa padavinama, u kakvom je stanju vaše zemljište, u velikoj meri može da vam omogući planiranje poljoprivredne proizvodnje i način na koji ćete koristiti različite agrotehničke mere. Situacija u kojoj smo mi danas je mnogo, mnogo drugačija i mnogo smo napredovali u odnosu na neke agrotehničke mere i uopšte tehnologiju koju smo imali pre možda 10 ili 20 godina.
Tako da, nova tehnologija je zapravo omogućila uvođenje ovakvog sistema.
Upravo to. Ovo je, dakle, mi kroz projekat digitalizacije upravljanja opštinskim zemljištem, to je projekat koji zajednički sprovode NALED, GIZ i kompanija Telegroup, omogućavamo poljoprivrednicima da koriste najsavremenije tehnologije da bi povećali prinos i da bi svoje zemljište u stvari zaštitili od i kulture zaštitili od štetočina, od različitih bolesti i tako dalje. Vrlo konkretno, ono što je ovde jako važno jeste da postoji zemljište kojim upravljaju opštine, dakle to je državno zemljište koje se daje u podzakup poljoprivrednicima. Način na koji će se pratiti kvalitet tog zemljišta koje treba, dakle, održavati i koje treba koristiti na najbolji mogući način, omogućava softver koji se zove, to je AgroLife software koji je napravila kompanija Telegroup i koji uz pomoć takozvanih meteostanica, to su zapravo senzori koji se stavljaju u zemlju, ali koji stoje i koji su i u vazduhu, može da u realnom vremenu daje podatke koje onda taj softver koristi i šalje informacije poljoprivrednicima na koji način mogu da upravljaju zemljištem. Da li je potrebno uopšte da izađu na njivu, da li je potrebno da rade neko đubrenje zemljišta ili neke druge agrotehničke mere. I to se, dakle, ko će obaveštavati poljoprivrednike? Ono što je ovdje jako interesantno, niko ne obaveštava. To se sve dešava automatski i softver šalje SMS poruke poljoprivredniku na telefon, tako da poljoprivrednik može da zna da li izlazi na njivu, ne izlazi, koje agrotehničke mere treba da primeni i šta ga očekuje.
Ja bih rekla ovako sad laički posmatrano, racionalan jedan odnos i prema sredstvima koje se koriste u tim poljoprivrednim radovima, što znači i velike uštede.
Upravo to. Uštede su značajne kako sa strane toga što će poljoprivrednik imati veće prinose, naravno, zato što će znati tačno koju količinu đubreta ili koju količinu vode za navodnjavanje uopšte treba da primeni zbog tih senzora koji su, ajde da kažemo, baš u zemlji na nekoj dubini od 120 cm, koji na svakih 10 minuta šalju informaciju u kakvom je stanju zemljište. Sa druge strane, ušteda je velika jer vi ako pogledate, negde je procena da cena izlaska poljoprivrednika na njivu je oko 500 evra. Dakle, tu su troškovi vremena koje poljoprivrednik potroši, goriva za traktor ili drugu neku mehanizaciju, utrošak samih hemikalija ili đubriva koje koristi. Dakle, ako vi pogledate koliko izlazaka na njivu se uštedi, vi samim tim možete da vidite kolika je ušteda ako se koriste savremene tehnologije.
Da. I ovo što smo sad govorili uglavnom se odnosilo na ono što je benefit pojedinca, odnosno poljoprivrednog proizvođača, a koristi svakako će imati i opštine. I ja zbog toga predlažem da mi sada uključimo gospodina Vladimira Katanića, on je načelnik odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u gradskoj upravi Sombor, a Sombor je jedna od pet opština koje su praktično u ovom pilot projektu među prvima, je li tako, ušle u realizaciju. Gospodine Kataniću, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vašu studiju i vaše slušalce.
Vi ste deo našeg razgovora čuli i otprilike smo vam dali šlagvort da nam kažete zašto je to u konkretnom slučaju za opštinu Sombor važno.
Mogu vam reći da je grad Sombor jedna od jedinica lokalnih samouprava koja na teritoriji Republike Srbije ima najviše državnog poljoprivrednog zemljišta i mi smo već 2018. godine primenili u praksi član 62 zakona o poljoprivrednom zemljištu, tako što smo od firme GreenSoft iz Novog Sada kupili softver AgroLife. On nam omogućava evidenciju državnog poljoprivrednog zemljišta i da daje mogućnost da zakupci istog zemljišta vode knjigu polja preko pametnih telefona, laptopa, tableta ili preko običnog kompjutera, znači mogu i na samoj njivi, a i kada se vrati kući da upiše koju su radnju izvršili na zemljištu koju su dobili u zakup. Znači kada je bilo oranje, kada je bilo sejanje, kada je bilo tretiranje nekim zaštitnim sredstvima, kada je bilo zemljstva, a to je jako bitno zbog sledećeg zakupca, jer zavisno od, ako je u pitanju zemljište koje se koristi po pravu prečeg zakupa, onda može da se da i na više godina, a bilo je i davanje na godinu dana, tako da je to veoma bitno šta je prethodni zakupac sejao, a šta kasnije. Ovim, pošto je grad Sombor pristupio i potpisao ovaj memorandum o saradnji, kao što je vaša sagovornica rekla, omogućuje se dalja nadogradnja, a to je da ćemo dobiti, znači, minimum 10, a maksimum 12 meteostanica, tako da ćemo imati još bolje podatke koji će naši poljoprivrednici moći da koriste i dobit ćemo jednogodišnju licencu besplatno za vremensku prognozu napredna i satelitske snimke da se koristi za 15 dana na svakih sat vremena, a i sezonsku vremensku prognozu na 7 meseci.
Da li ovaj sistem može da, imajući u vidu naravno uštede koje se ostvare, da možda na drugoj strani omogući veće ulaganje u te neke mere zaštite tipa postavljanja tih protivgradnih mreža ili već usavršavanja sistema za odvodnjavanje, navodnjavanje, dakle ono što bi eventualno opština mogla da participira i da na neki način pomogne poljoprivrednim proizvodima.
Svakako, grad Somborove daje subvencije poljoprivrednicima, a ovi podaci koji će biti pravovremeni, davaće recimo podatke o klimatskim uslovima, znači pitanje temperature, mraz, pitanje vlažnosti vazduha, brzine vetra, količine padavina i kao što je vaša sagovornica rekla, znači poljoprivrednik kada da izađe na njivu, kada da ne, davaćemo i podatke za pojavu patogenih bolesti, infekcija, a samim tim poljoprivrednik će moći pravovremeno da primeni agrotehničku meru, odgovarajuća zaštitna sredstva, i to će praktično dovesti do toga da mu smanjuje troškove, a povećava prinos.
Da. Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Bilo je dragoceno čuti upravo kako to izgleda iz ugla jedne od opština koja je pristupila ovom projektu, a mi ćemo sad nastaviti naš razgovor u studiju. Gospođa Tisa Čaušević iz NALED-a kao jednog od realizatora ovog projekta je naš sagovornik. Ovaj sistem sigurno nije nešto što je izmišljeno juče i verovatno nešto slično postoji u svetu. Koliko se to pokazalo kao, dakle, koji je stepen pouzdanosti ovakvih sistema?
Stepen pouzdanosti je jako visok, dakle 90% procenata se smatra da je pouzdanost kada je u pitanju predviđanje klimatskih izmena, odnosno meteorološkog stanja. Ovaj sistem koji je zaživeo ne samo u Evropi, u komšiluku, ako gledamo evropske zemlje, on se već uveliko koristi u Austriji, u Italiji, u Mađarskoj, kao zemljama gde je poljoprivredna proizvodnja zaista značajna, ali koristi se naravno i na drugim kontinentima. Tako da, evo, čuli smo i Sombora, dakle u Srbiji, pre svega u Vojvodini, se već duže vreme koristi ovaj softver. Ono što je ovde zaista novina, da vi počinjete da koristite senzore koji vam u realnom vremenu dostavljaju informacije. To je nešto što je stvarno, rekla bih, budućnost, ali nije budućnost, to je nešto što je stvarno već sadašnjost kada pričamo o poljoprivredi. I ono što je jako važno jeste da kroz ovaj projekat širimo ovu ideju i širimo primjenu novih tehnologija i u region. Tako da je uspostavljena saradnja sa opštinama i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori koje će na neki način pilotirati primjenu ovog softvera i ovih meteostanica i kod njih.
Da, a širenje u Srbiji, dakle ovo je pilot u Srbiji, dakle 5 gradova je za početak, kakvi su planovi za širenje?
Jeste, gradovi, odnosno opštine koje su odabrane u Srbiji su Sombor, Inđija, Subotica, Vrbas i Bačka Topola, međutim ovaj softver ima mogućnost da slične podatke koristi i za druge, dakle ne samo za ove kulture o kojima smo pričali, ove koje se seju u Vojvodini, nego isto tako može da koristi podatke i za voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo. Tako da je potencijal širenja i na ostatak Srbije zaista, zaista veliki.
Da. Ono što smo možda ostali dužni, a preskočili smo, dakle da napomenemo, odnosno objasnimo, sada neka nas neko od poljoprivrednih proizvođača sluša, on za sada nema baš pravu predstavu o tome kako bi on to primenio. Možemo li to da im objasnimo?
Kako da ne. Dakle, u pitanju je savremena tehnologija, senzori koji se, kao što sam rekla, stoje u zemlji, dakle na dubini od 120
centimetara. Da li oni to moraju da kupe, da plate? Dakle, samo
da, da, kroz ovaj projekat, dakle, kroz ovaj projekat se kroz NALED, GIZ i Telegrup saradnju se finansira nabavka ovih senzora. Naravno, to su senzori koji su inače komercijalno dostupni, tako da nadalje apsolutno postoji opcija da se oni kupe. Oni, kao što sam rekla, stoje u zemlji i u realnom vremenu, dakle skoro realnom vremenu, na svakih 10 minuta šalju informaciju koju softver prikuplja, i ovo što je rekao gospodin iz opštine Sombor, poljoprivrednik te podatke vidi na svom najčešće mobilnom telefonu, dobije informaciju preko SMS-a.
Ako je prijavljen ili pretplaćen ili tako?
Upravo to, ukoliko je prijavljen, ukoliko jeste registrovan kao korisnik tog softvera. Ono što je isto tako važno jeste da se informacije skupljaju iz vazduha, tako da informacije o tome koji je nivo oblačnosti, da li koja je brzina vetra, da li eventualno postoje neki udari vetra, to su sve parametri koji se isto tako u realnom vremenu šalju na softver i dalje ka poljoprivredniku, tako da poljoprivrednik onda zna da li uopšte treba da izađe na njivu, da li treba da primeni neku meru, ako zna da će za ne znam 2 sata pasti kiša koja bi onda poništila sve ono što je on u tom trenutku uradio.
Ja bih rekla da primjena ovog sistema ne podrazumeva preteranu tehnološku obrazovanost. Dakle, ako sam dobro shvatila, potrebno je da se samo zna rukovati mobilnim telefonom i prepoznati SMS poruke.
Upravo to. Software je zaista jednostavan za korišćenje. Koliko je meni poznato, nije bilo nikakvih nedoumica oko toga do sada na koji način se koristi. Ono što je isto tako deo projekta, naravno, jeste sprovođenje obuka na lokalu, tako da će svi oni koji su uključeni ovih 5 pilot opština u Srbiji, naravno i ove opštine koje će biti odabrane u regionu će proći vrlo detaljnu obuku i mi se nadamo da neće ostati samo na ovom projektu za koji smo uspeli da obezbedimo sredstva u saradnji sa GIZ-om, nego da će se ova vrsta novih tehnologija u poljoprivredi svakako i proširiti jer interes postoji za sve.
Da, moram da se vratim na ono što verovatno većina ljudi ima u glavi, to je taj komercijalni moment, koliko je to dostupno ljudima. U ovoj pilot fazi verovatno će biti dostupnije, ali kada krene u tu neku masovniju primjenu, je li to nešto što će poljoprivrednike dodatno opterećivati u materijalnom smislu?
Pa moramo da se vratimo na, da, kao što ste rekli, kroz projekt, ovo je na neki način besplatno za poljoprivrednike, koji zakupljuju opštinsko zemljište u ovih pet pilot opština. Kada pričamo o ceni, naravno postoje komercijalne cene koje su danas mnogo niže nego što su bile pre 5 ili 10 godina, samim tim što tehnologija napreduje. Moramo da se vratimo na ono što su uštede. Vi ako znate da ako imate ogromne troškove u korišćenju repromaterijala, zaštitne opreme, samom tom izlasku na svaku njivu, ili ukoliko pričamo o voćnjacima ili vinogradarskoj proizvodnji, jako je važno negde izračunati da li vam se više isplati ulaganje u nove moderne tehnologije kojima povećavate prinos, smanjujete opterećenje na samo zemljište i činite proizvodnju ekološki prihvatljivijom, ili ćete, ajde kažemo, nastaviti na onaj potpuno konvencionalan način gde se koristi jako puno đubriva, jako puno pesticida, što nikako nije trend ni u Evropi, ni u svetu, a svakako sve manje i u Srbiji.
Što znači da bi bilo razborito staviti na papir koristi i štete, i kada se to sve sabere i oduzme, napravi se jedan bilans koji će opredeliti poljoprivrednog proizvođača da li će ući u taj sistem.
Upravo
ili ne.
Upravo tako.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru. Nadam se da smo uspjeli da na jedan vrlo prijemčiv način ljudima predstavimo ovaj projekat koji se meni lično čini vrlo, vrlo korisnim. Tisa Čaušević iz NALED-a je bila naš sagovornik, kao i gospodin Vladimir Katanić iz gradske uprave Sombor. Vi ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 1.
Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories, bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories, bring back your. Memories, bring back, memories, bring back your. There's a time that I remember, when I never felt so lost, and I felt all of the hatred, it was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, that you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today.
the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro čokolada 1650 ml 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. Koliko su mladi aktivni u politici i kako stranke motivišu mlade da glasaju za njih. Učestvuju Vladimir Glišić, lista Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju, Miljana Jovanović iz Ujedinjene demokratske Srbije, Milica Đurđević-Stamenkovski, lista Srpska stranka Zavetnici i Jovana Stojković iz pokreta Levijatan, Živim za Srbiju. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Četvrtak, 18. juni, u 17.05.
11:38, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Pričali smo u prvom delu emisije o realizaciji projekta uvođenja meteostanice i na neki način ostajemo u temi. Naime, meteorolozi nestabilno vreme očekuju sve do 25. juna. Svakodnevno je po neki deo Srbije pogođen nepogodama, a najveću štetu pričinjavaju bujični nanosi i grad. Često se posle takvih nepogoda pitamo zašto nije delovala protivgradna odbrana, imamo li dovoljno sredstava da se zaštiti i šta radimo kad nam priroda uništi sve za što smo čitavu godinu naporno radili. Sva ta pitanja postavila je svojim sagovornicima Nikolina Miljković. O tome kako funkcioniše sistem protivgradne zaštite govorio joj je načelnik sektora za odbranu od grada pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu Zoran Babić.
Od početka sezone mi imamo na teritoriji Republike Srbije 16 dana sa dejstvom, pri čemu smo utrošili 4783 rakete. Bukvalno su dejstvovali svi radarski centri u Srbiji. Zavisno od čestine nepogoda, broj dana dejstva se kreće od 5 do 11. Najveća aktivnost je bila ovde na području teritorije radarskih centara Valjevo, Bukulje, Fruške Gore. Tu imamo 10 dana dejstva u toku ove godine i tu imamo praktično i nešto veću potrošnju protivgradnih raketa. To je nešto što je standardna statistički pokazatelj da je ovaj deo zapada Srbije uvek najviše izložen tim, da kažem, jačim zadonosnim procesima.
Šta nas očekuje u nekom skorijem budućem periodu, da li ćemo imati dovoljno raketa?
Da, mi imamo trenutno dovoljno raketa. Mi smo ovu sezonu startovali, ono što mi operativci kažem, konačno sa operativnim optimumom. Imali smo ne samo 12 prosječno po stanici, nego imali smo i magacinsku zalihu raketa, tako da za sada održavamo popunjenost sistema, stižemo iako su dejstva posebno od 25. maja, verujte, do danas, samo jedan dan nije bilo dejstva Republici Srbiji, to je 5. jun. Ali naše operativne ekipe stižu za sada popune stanice i da održavamo potpunu operativnost samih stanica. Hoću da kažem, imamo rakete, imamo još uvijek magacinski zaliha, tako da ukoliko ne bude nekih velikih ekstremnih nepogoda, za sada održavamo potpunu operativnost celokupnog sistema.
Imamo li dovoljno strelaca? To je godinama unazad jedno od zanimanja koje nam baš nedostaje.
Jeste, da vam kažem, mi smo sad na nekom ustaljenom proseku aktiviranih stanica, ove godine taj broj je 1248, na preko 80% lokalnih samouprava imamo odličnu saradnju, tu nam oni pomažu, pronalaze strelce, obezbeđuju njihov rad, tako da je to neka standardna opcija broja stanica u proteklim godinama. S obzirom da smo mi povećali, da kažem, vatrenu moć sa univerzalnim laserima, automatskim laserima i da koristimo sve više i više raketa dugog dometa, takva gustina i takva aktiviranost stanica je dobra. Imamo određenih problema krajnji istok Republike Srbije, to su granice dole prema Bugarskoj, opštine koje su vezane za njih. Osnovni problem tamo jeste da su sela raseljena, da nema stanovništva, bukvalno, tako da ti delovi teritorije nemamo fizičku mogućnost da nekoga aktiviramo, da nam pomognu lokalne samouprave i tu imamo na samoj toj graničnoj liniji prema Bugarskoj, imamo nešto manji broj aktiviranih stanica nego što bi smo mi voleli da imamo.
Možete li meni kao lajku, a verujem da i većina naših slušalaca to ne zna, pa da nam objasnite šta radi protivgradna raketa kada je ispalite, kada se one ispaljuju, da li je normalno kada ispalite protivgradnu raketu da dobijemo grad ili samo jaku kišu?
Osnovni princip metodologije zasejavanja, svi misle da ta raketa tamo vrši neko topljenje, da ima neki termički efekat, da ima neki eksplozivni efekat, ne. Svaka raketa nosi 400 grama reagensa na bazi srebrojodida. Osnova naše metodologije, da kažem, je fizičko-hemijski efekat, odnosno šta mi radimo? Mi se trudimo da praktično potencijalnu oblačnu vodu, od koje se stvaraju i zrna grada za leđivanje i tako dalje, raspodelimo na što veći broj sitnijih zrna grada. Osnova metodologije je napraviti oblačnom prostoru, grubo rečeno, u jednom kubnom metru vazduha, umjesto da imate tri zrna grada veličine, lupam, teniske loptice, da napravite 100-150 sitnih zrna grada, tako da ta kinetička energija prilikom udara na tlo bude što manje i samim tim što manja šteta na poljoprivrednim kulturama. Posle dejstva, i to mora da se zna, na tim jezgrima kristalizacije, veštačkim ili prirodnim, da bi se stvorilo zrno grada, potrebno je vreme. To vreme nikad nije ispod 10 minuta. Uzmite za veličinu u prirodi da padne zrno grada kao lešnik. Prirodi treba 20 minuta. Da krene stvaranje lepljenje vode i tako dalje, 20 minuta treba da počne stvaranje pa da padne na tlo. Tako da reagens, isejan, navešću primer, na području teritoriju opštine Bogatić. Efekat tog reagensa očekujemo, na primjer, na krajnjem istoku teritorije opštine Šabac, ukoliko je zapadno strujenje.
U vašem saopštenju vi navodite da šteta na poljoprivredi nije velika, ali verujem da se u Vojvodini mnogi ne bi složili sa vama.
Mi govorimo uvek statistički i što se tiče šteta od grada, mi smo trenutno negde, mi branimo inače 5 miliona i 100 hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta, trenutno negde oko 9 hiljada i 700 hektara na teritoriju Republike Srbije zahvaćeno gradom u ovoj godini. To je ispod 2 promila. Za ovaj deo godine to je ispod standardnih proseka zahvaćenosti površine gradom. Statistika je statistika. A onaj poljoprivrednik koji je pretrpeo štetu, kao što je to na primjer Aleksandrovcu vinogradari, gde su imali izuzetno jaku nepogodu 19. maja, znate, njemu kao čoveku koji je uložio i tako dalje, njemu ta statistika naša ne znači mnogo. On je oštećen, on ima štetu od grada i ta naša efikasnost je 63-74% preventivne zaštite njemu ne znači mnogo, jer on je pretrpeo, čak imamo delove grožđa gde su štete za ovu godinu 100%.
Neki dan strahovito nevreme u Beogradu, da li se dejstvuje u glavnom gradu?
Nijedna urbana sredina, veliki prostori, tu se ne mogu instalirati lansirne stanice. Ispaljivanje raketa iznad vrlo velikih urbanih sredina, kao što je to grad Beograd, ne možemo da radimo iz bezbednosnih razloga. Uzmite, to je područje od granice aerodroma Surčin, kad kažem Beograd sam, prema zapadu, pa sve ovamo do teritorije opštine Grocka, gde nastavljamo sa zasejavanjem, i teritorije opštine Pančeva, gde opet nastavljamo sa zasejavanjem. To je problem bezbednosti, tako da prostor Beograda sam, koji je negde, ajde kažem, ta dužina je 30 puta, možda jedno 15 km po širini, iznad tog područja mi ne možemo lansirati protivne rakete.
Dakle, ostaje nam da se nadamo da ako ste dejstvovali na vreme u Bogatiću, da će Beograd solidno proći.
Mi računamo u odnosu na brzinu premeštanja oblaka, ono uvek nije istan, i gde reagensko isejan će dati određeni efekat. Ali nekako neka srednja brzina premeštanja, mi govorimo opet o srednjoj, da neka je 30 km na sat i neka treba reagens u 20 minuta, to znači da bi efekat u Beogradu se pokazao zasejavanjem, na primjer, na teritoriji Rume ili ovamo na teritoriji Vladimiraca Uba ili sa severa gore teritorije Titela. To nešto što bi bilo 15-20 km od granice Beograda, taj reagens bi trebao da ima svoj efekat u samoj toj urbanoj sredini.
Hvala vam na svim ovim vrlo poučnim informacijama.
A u nastavku slušamo kako se sa štetom od grada nose poljoprivrednici i šta im je na raspolaganju kao mogućnost da nevolju ublaže.
19. maj ove godine mnogi vinogradari iz Aleksandrovačkog kraja pamtiće godinama, a i osjetiti finansijski. Grad koji je u dva naleta pao na vinograde toga dana pričinio izuzetno veliku štetu. Tako je prošao i Vlada Sić iz Župe.
Što se tiče vinograda, šteta je na nekih 90% ubijeno i sad treba vremena, jedno 2-3 godine da se to oporavi, da dođe na prvobitno stanje kao što je bilo, s obzirom da je vinograd ove godine ne samo mene nego svim vinarima, svim župljenima krenulo lepo, tako da od ove godine mislim da neće da ima neki rod, i to što je ostalo pitanje je kako će da bude, s obzirom da je mnogo oštećenih listova mladara, jer sad grož treba da se hrani, nema sa čime. Eto, desilo se to sad što se desilo, mada kažem opet i da jesam ga osigurao i to da država pomogne, kao što verovatno da hoće da pomogne, a one mladare i ono što je ubiveno, to ne može da se kupi novce.
Iako mnogi očekuju pomoć od države, treba da znaju da je, prateći međunarodne standarde, Srbija u naše zakonodavstvo uvela pravilo da sva imovina koja može da se osigura ne može da bude predmet državne pomoći, kaže Marko Blagojević, direktor Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.
Država podstiče osiguranje, podstiče rad na smanjenju rizika, subvencioniraju se recimo alati kao što su na primjer protivgradne mreže. I to se ozbiljno subvencioniraju i na taj način se podstiču ljudima barem razmatranje načina kako oni sami sebi mogu da doprinesu tome da rizik bude manji. Država je osnivač zajedno sa drugim zemljama iz regiona jedne kuće za reosiguranje koje se zove Europa Re, koja je u Srbiji napravila aranžman sa jednom osiguravajućom kućom posredstvom koje se prodaju police koje su i pristupačnije nego što bi bile inače na tržištu kada su instrumenti ti u pitanju za transfer rizika od elementarnih nepogoda.
I dok u Evropi 60 pa čak i 70% poljoprivrednika osigurava svoja gazdinstva i useve, u Srbiji je situacija dramatično drugačija. Svega nekoliko procenata poljoprivrednika kod nas ima polisu osiguranja, kaže Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije.
Jedna polisa osiguranja koja se kupuje unapred za period od 6 ili 12 meseci, otprilike iznosi 2 do 5% vrednosti onoga što će ratar zaraditi kada proda svoju letinu. Naprimjer, za hektar pšenice treba izdvojiti oko 2000 dinara, osigurana suma je 100.000 dinara, ako je soja u pitanju, za po hektaru pričam, 2700 je prosečna cena, ako neko hoće da osigura papriku, na primjer, to je 118.000, ali je osigurana suma 2 miliona dinara. Ako govorimo o voću, na primjer šljiva, oko 45.000 dinara je prosečna cena polise, a osigurana suma je oko 750.000 dinara. Osiguravajuća društva daju mogućnost poljoprivrednim proizvođačima da polisu osiguranja za svoje njive isplate tek po ubiru useva, odnosno po prodaji proizvoda koji su uzgajali.
Decenijama unazad osiguravajuća društva nisu dobro sarađivala sa poljoprivrednicima, zbog čega se srpski seljak teško odlučuje da osigura svoje gazdinstvo, ocenjuje agroekonomista Milan Prostran.
Pored pomoći države u plaćanju premije osiguranja, da se pre svega zakonom bolje reguliše čitava ta materija. Moraju biti vrlo jasno utvrđeni zakonom šta je dakle elementarna nepogoda, da li je to grad, poplava, oluja, koji je to stepen oštećenosti useva ili drugih objekata koji se mora kasnije kroz osiguranje nadoknuti kao šteta. Pokušaja postoji, vidim dobra volja i od osiguravajućih kuća, a potreba od strane poljoprivrednika, ali kod nas čini mi se sporo rade i lokalne komisije, dugo traje proces procene šteta i to verovatno na neki način odvraća poljoprivrednike i čini čitav sistem osiguranja pomalo za njih nesigurnim.
Svi sagovornici se slažu da je za uspešnu zaštitu od elementarnih nepogoda i siguran rod potrebno više elemenata, od protivgradnih mreža, zatim dobro razvijen sistem protivgradne zaštite, osiguranje kao i država koja bi sve to dobro uredila i nadgledala.
Slušali smo temu Nikoline Miljković o posledicama gradonosnih nepogoda i sistemu protivgradne zaštite.
Oh, that. Never burn the sun out. Never Coca-Cola. Yeah, God. be safe from war. If I was an island, California dreaming of.
Časova 18 minuta na talasima ste Radio Beograda 1 u trećem smo satu prepodnevnog magazina. Tokom poslednje nedelje maja sajt za zapošljavanje poslovi Infostud sproveo je novo istraživanje o uticaju pandemije koronavirusa na tržište rada sa ciljem da ispita stanje nakon završetka vanrednog stanja. Sa Milošem Turinskim iz Infostuda razgovarala je Jelena Vidić.
Do kakvih se zaključaka došlo i u čemu se oni razlikuju od prethodnih i za početak koje ciljne grupe su bile predmet istraživanja i koliko ispitanika je učestvovalo u ovom istraživanju?
Mi smo i u prvom i u ovom drugom istraživanju koje smo radili potom imali dve ciljne grupe. Zapravo s jedne strane privredni subjekti, a sa druge strane radno sposobno stanovništvo. Ovde konkretno u ovom drugom istraživanju učestvovalo je nešto više od 2200 ispitanika, a sa druge strane 580 privrednih subjekata. Ono što je najznačajnije što smo dobili kao informaciju iz ovog istraživanja, što sa jedne strane možemo da gledamo kao pozitivan podatak, jeste da čak 80% privrednih subjekata, odnosno kompanija, nije otpuštalo svoje zaposlene, a sa druge strane 70% nije uopšte smanjilo plate. Kažem, dobar podatak, ali sa druge strane ako pogledamo i ostatak od procentualno i da je 1% otpušten i da je 1% smanjena plata, to je i dalje negativan podatak, ali kako je moglo da prođe, još su ovo dobre informacije.
A kakav je odnos poslodavaca prema radu od kuće i to ste, vidim, istraživali?
Tako je, to je bilo sada glavno pitanje, pošto znamo svi da tokom vanrednog stanja da rad od kuće je imao akcenat na sebi tokom trajanja tih dva i po meseca koliko nas sve to zadesilo. Sa jedne strane, ako gledamo iz ugla kandidata, kandidati su imali stvarno mogućnost od strane poslodavaca tamo gde je to moguće u velikoj meri da rade od kuće, sa druge strane imali su mogućnost da kombinuju, da pola radne nedelje budu od kuće, a drugu polovinu nedelje da budu iz kancelarije ili sa terena, zavisi gde im je radno mesto. Što se tiče, ali 37% je njih i dalje moralo da bude isključivo iz kancelarija. Ono što je tu bitno i što je zanimljivo jeste da dosta odgovora je bilo da nisu imali nikakav poremećaj što se tiče motivacije i produktivnosti i da nisu osetili nikakvu razliku u tome da li su na radu od kuće ili radu iz kancelarije. Sa druge strane imamo i one koji kažu i vide, a to je svaki četvrti, na primjer, je rekao da je primetio da mu je opala i koncentracija i motivacija i sama produktivnost. Kada pogledamo iz ugla poslodavca, poslodavci su, ono što je dobra informacija jeste, pošto naše tržište nije bilo toliko razvijeno, da su poslodavci bili voljni da daju mogućnost rada od kuće. Baš iz tog razloga, zato što su se plašili da neće biti dovoljno motivacije i dovoljno produktivnosti, da neće moći to da prate, ali ova situacija koja nas je zadesila im je dokazala suprotno, da zaista je i produktivnost i motivacija na zadovoljavajućem nivou. Te su tako u velikoj većini, čak 45% je reklo da je spremno da i po završetku pandemije same i po izlasku iz cijele ove krize, da će dati svojim zaposlenima, naravno tamo da je to moguće, mogućnost da rade od kuće ili da kombinuju.
I onda nas to dovodi do pitanja iz ugla poslodavaca i kompanija, što možemo da očekujemo od promjena u smislu organizacije posla i ostalo? Evo, pomenuli smo pojavu koja se prosto desila, rad od kuće. Da li se nazire šta bi se još moglo promeniti u načinu organizacije, recimo, rada, gde god je to moguće?
Pored rad od kuće, koji je svako primarna stvar koju su svi poslodavci i kandidati istakli, druga stvar koju su poslodavci samo istakli jeste da su tokom ovog perioda ubrzali sve svoje procese digitalizacije. Znači, tamo gde je bilo to moguće i ono što se malo čekalo, možda i guralo po tepih ili se neko je usporavalo, sad je ubrzano i svaka kompanija koja je to mogla i koja može da svoje procese digitalizuje, upravo sa to radi.
I sad još pitanje, odnos poslodavaca prema merama vlade. One su ipak bile relativno širokogrude, ali da li su bile i dovoljne i adekvatne?
Evo, ja moram samo da se vratim na prvo i da se osvrnem na naše prvo istraživanje koje je rađeno prve nedelje aprila meseca, gde smo isto to pitanje postavili kada još mere nisu donete, gde su baš poslodavci istakli da bi im mere koje je vlada kasnije donela bile najznačajnije, odnosno poresko rastrećenje i pomoć u isplati zarada. Kasnije je to vlada Srbije i donela i usvojeno, ali kad smo ih sad pitali u drugom krugu da li su im bile značajne, prosječna ocena, da li smo im mogućnost da ocene te mere ocenama od 1 do 5 kao u školi, pa prosječna ocena kad pogledamo trojka. Znači, ima poslodavaca koji su zadovoljni, ali naravno ima i oni koji su rekli da je to moglo mnogo bolje, u zavisnosti koliki je uticaj samo vanredno stanje imalo na njihovo poslovanje. Ali zanimljivo je da smo pitali i kandidate kako ocenjuju ponašanje svog poslodavca u toku krize, isto je ocena trojka, tako da smo tu negde ujednačeni.
Vrlo, vrlo zanimljiva istraživanja, imat ćete vi povoda da se ponovo bavite sličnim temama. Hvala vam za sada. Za naš program govorio je Miloš Turinski iz Infostuda.
Already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all.
Letujte u Srbiji.
Današnja turistička razglednica nam stiže iz Kikinde, grada Sova, Mamutice Kike i svetske prestonice Bundeve. Potpisuje je Igor Obračević.
Danas vas vodimo u Banatsku ravnicu, na krajnji sever zemlje, u Kikindu. A sa Kikindom nas upoznaje ispred Kancelarije za turizam Jasmina Milankov. Dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima.
Na vašem sajtu stoji da su u Banatskoj ravnici najveći bregovi u stvari ljudi čiju srdačnost ne možete da preskočite. Je li to istina?
Naravno da je istina i mi se ponosimo time i zaista bismo voljeli da što više ljudi iz Srbije, po najviše iz Srbije, a naravno iz inostranstva dođe i osjeti tu banatsku toplinu.
Upravo zbog tih ljudi se turisti vraćaju u Kikindu, ali hajde da čujemo zbog čega odlaze prvi put, da li upoznavanje sa Kikindom možemo početi u Kuriji, odnosno Narodnom muzeju, domu najpoznatije Kikinđanke, Mamutice Kike.
Naravno, da možemo krenuti iz centra Kikinde, pošto se muzej nalazi u centru, možemo da. S različitih strana, ali evo kad ste spomenuli muzej, da, u našem Narodnom muzeju se nalaze originalni skelet mamuta, pronađen u glinokopu fabrike Toza Marković 1996. godine. Analizom je utvrđeno da je skelet star 500.000 godina i ja mislim da je jedan od najstarijih u Evropi. Tako da, prosto, nešto što možda ne možete da vidite na drugom mestu u Srbiji ili čak i šire, možete da vidite u Kikindi. Deca i slave datum kada je pronađena Mamutica Kika, odnosno skelet mamuta, i to, ta manifestacija se zove Mamut Fest, tako da svake godine oni koji žele mogu da dođu i proslave zajedno sa nama Kikin rođendan.
A osim originalnog skeleta, to su i replike koje takođe privlače mališane.
Naravno, u dvorištu muzeja se nalazi replika mamuta u prirodnoj veličini, tako da svi oni koji samo zamišljaju koliki su bili mamuti, mogu da dođe, i da stanu pored tog skeleta, da prosto uporede veličine. Da.
Sama zgrada Kurije je jedno remek delo kasnog baroka, ako se ne varam, i prva jednospratna građevina u Kikindi.
Da, ta zgrada je inače i prvo zvanično sedište lokalne administracije, suda i zatvora. U vreme carice Marije Terezije, odnosno Kikinda je tada dobila određeni povlašćeni položaj u okviru carstva, jer tu je naravno bila granica između Austro-Ugarske i Otomanskog carstva, i prvi Kikinđani koji su, u stvari prvi ljudi koji su došli da žive u Kikindu su u stvari bili graničari. Kada su oni završili svoj vojni vek, ostali su tu da žive i u zahvalnost njima koji su bili odlični vojnici i čuvali teritorije, carica Marija Terezija je dodelila određene povlastice i tako je u stvari krenuo da se razvija grad.
Kada već govorimo o istorijskim znamenitostima, moramo spomenuti i Suvaču, evropski raritet, jedan od dva ili tri preostala mlina koje su pokretali konji.
Tačno, vojvođanske reke su blage i sporo teku i prosto mlinovi nisu mogli da budu postavljeni na rekama, pa su se onda ljudi dosjetili ovim krajevima da mogu da melju žito, biber, sve ono što su već koristili, sve što su mleli u mlinovima, da to budu mlinovi na suvi pogon, odnosno na konjski pogon, gde su u stvari konji okretali kamenje koje je mlelo žito i evo na taj način pomagali ljudima da mogu da žive svakodnevni život. Kikinda je imala krajem 18. veka više od 50 suvača. Evo do današnjih dana je sačuvana samo jedna i ona je jedina u Srbiji. Postoji još jedna u Evropi, u Sarvašu u Mađarskoj. Tako da eto, te dve lepotice čuvaju uspomene na ono vreme.
Veliki broj posetilaca privlači i Tera, centar za likovnu i primenjenu umetnost.
Da, Kikinda može da se pohvali simpozijumom Tera. To je simpozijum gde vajari iz celog sveta dolaze u Kikindu i stvaraju skulpture velikog formata. Simpozijum Tera traje od 1. do 31. jula svake godine. Ove godine će to biti 39. put. Tako da svi oni koji eto, uskoro će biti na godišnjem odmoru možda mogu da dođu u Kikindu i da vide i u samom ateljeu kako to umetnici stvaraju. Naravno mogu da pogledaju muzej u kojem se nalazi deo tih skulptura, deo se nalazi u dvorištu ateljeja i zaista u fundusu muzeja postoji više od 1000 skulptura, svaka je unikatna i zaista vredi pogledati.
Možete se pohvaliti i zvanično jednom od najlepših ulica na svetu.
Da, možemo da se pohvalimo i zaista smo ponosni na našu ulicu Generala Drapšina. 2015. godine svetski poznati sajt Architecture and Design je raspisao konkurs za 50 najlepših zelenih ulica na svetu. Naš mladi sugrađanin Nebojša Tatomir je tako poslao sliku, zaista što bi rekli neobavezno, neočekujući. Ništa specijalno, obzirom da je to ipak bio konkurs na svetskom nivou. Međutim, u tih 50 ulica na 22. mestu našla se i naša ulica i mi smo ponosni na nju i zaista preporučujemo svima koji posete naš grad da obavezno prošetaju tom ulicom.
Da, lepa je, kažu, i na proleće, a lepa je i zimi.
Jeste, ali najlepša je u proleće i evo sad početak leta kad je ona u punom zelenilu i kogod dođe u tu ulicu pa bude jedno 4-5 stepeni hladnije nego u ostalom delu grada, tako da je pravo mesto da se čovjek rashladi malo.
Kikinda je i grad sova, najveće gradsko stanište sova na svetu. Zbog čega sove vole Kikindu?
To je zaista velika misterija za sve nas, jer poslednjih 20 godina su počele sove da intenzivno dolaze u naš grad. U poslednjih 12 godina smo mi to i prepoznali kao turističku atrakciju i prosto se trudimo da sove koje dođu svake godine iz različitih delova sveta prezime u našem gradu, na gradskom trgu. Trudimo se da stvorimo uslove da nam dođu ponovo. Kikinda je jedan od retkih gradova koji ima donetu opštinsku odluku o zabrani uznemiravanja sova. Mi našu decu od predškolskog uzrasta edukujemo i učimo o životu sova, načinu njihovog života, kako se hrane i na koji način treba da ih čuvamo da bi nam došle svake godine.
Siguran sam da preporučujete i šetnju i rekreaciju pokraj Starog jezera i u parku Blandaš.
Da, park Blandaš je park koji je star više od 150 godina. Zaista smo presrećni što ga imamo i to su prosto fine zelene oaze. Isto tako i mesto koje mi zovemo Staro jezero, to je rukavac nekadašnje reke Galatske. Fina mesta za šetnju, fina mesta za one koji vole da uživaju u prirodi. Ono što još mogu da kažem, Kikinda ima izgrađenu odličnu biciklističku stazu do rumunske granice, znači nekih 7-8 km do tamo, tako da i oni koji vole da voze bicikl mogu da se rekreativno provozaju do granice, prosto da osete malo i da vide kako to izgleda Banatska ravnica na dva točka.
Nezaobilazna stanica turista su i prelepe kikinske crkve iz 18. veka.
Da, Kikinda se može pohvaliti zaista centrom grada koji je negde i građen i baš pre dva, tri veka, jedan vek, kako koja crkva, zaista su lepe. Znači za one koji vole i žele da vide kako izgleda unutrašnjost pravoslavne katoličke crkve koje su u samom centru grada, to mogu da urade.
Imate i sve uslove za razvoj sportskog turizma, tu je sportski centar Jezero, ali hajde da popričamo malo i o manifestacijama koje su pred nama, neke ste već spomenuli, a tu je i kikinsko leto.
Da, mi se trudimo, obzirom da ova godina takva kakva jeste, da ne pričamo o manifestacijama koje nažalost nismo uspeli da realizujemo ove godine, ali evo one koje su pred nama, to je znači, evo da kažemo, simpozijum Tera nam je prva u julu mesecu, posle toga naravno u avgustu odmah sledi Kikinsko leto. To je manifestacija gde mi u stvari našim kikinđirima i njihovim gostima koji bude u gradu i uopšte gostima grada pružamo mogućnost da svakog vikenda, odnosno četvrtak, petak, subota i nedelja, dožive malo muzike, kulture, pozorišta, različitih interesantnih događaja, prosto da onima koji neće biti u prilici da odu negde van grada ili za one koji su gosti grada malo vide nešto drugačije ili nešto što možda nisu u prilici da vide u svojim gradovima.
Poznato je da je Kikinda i prestonica Bundeve već više od 3,5 decenije.
Jako smo ponosni na to. Evo, ove godine će, nadamo se, 35. put da se organizuje manifestacija Dani Luda i prošle godine smo zaista imali rekorde koji se iskreno nadamo da će neko uspjeti da obori. Najteža bundeva je bila teška 639,5 kilograma. Najduža bundeva 3 metra i 66 cm, a prošle godine i naš sugrađanin Goran Lazić učestvovao na takmičenju, svetskom takmičenju za izbor najduže bundeve i ušao, pobedio je naravno, njegova bundeva je bila najduža prošle godine, ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda sa bundevom dugačkom 3 metra i 94,5 cm.
Sjajno. Na vašem sajtu piše da postoji milion razloga za posetu Kikindi. Mi nismo imali vremena za svih milion razloga, ali sam siguran da smo zainteresovali naše slušalce. Veliko vam hvala na ovom
hvala
razgovoru.
Hvala i vama i još jednom svima dobrodošli u Kikindu.
Na zemunskom keju juče je svečano otkrivena spomen klupa čuvenog zemunskog hroničara Branka Najholda, koji je napisao i objavio gotovo 50 knjiga o Zemunu, priredio 14 izložbi i osnovao Međunarodni zemunski salon karikature. Svega nekoliko meseci posle njegove iznenadne smrti 2016. godine, na inicijativu njegove supruge Bojane Ivanović, a uz podršku stotina zemunaca, podnesen je zahtev da se na keju podigne njegova spomen klupa. Tri godine kasnije, na ovu po svemu posebnu klupicu možemo sesti i gledati u Dunav. Sara Arsenović odvešće nas na kratko zvučno putovanje do Zemuna, koje počinje glasom Branka Najholda.
Što se mene tiče, ja očekujem da jednog dana, ako ikada umrem, da dobijem neki spomenik od opštine Zemun. Kad sam bio u Varšavi, onda sam video lepo gozdana klupa, sedi bronzani šopen na njoj i pored toga jedno dugme, stisne se dugme i svira Chopinova muzika. E sad ja sam već mislio i spomenik taj koji treba jednog dana da mi se digne. Lepo na obali Dunava stoji klupa gozdana, ja bronzani raščupane kose, bludim u Dunav i pored mene dugme, naravno. Ko se prevari pa pritisne dugme, krene istorija Zemuna na srpskom, engleskom, nemačkom, francuskom i ruskom. Naravno, ruski da znamo da zaboravimo. I to ne... Nema skraćena istorija Zemuna. Ima da bude od paleolita 38.000 godina pre naše ere, pa do danas. Ima da ga sluša, ako ga je pritisu, ima da sluša.
jun, 13 sati 48 minuta na Zemunskom keju u blizini čuvenog restorana Venecija. Nema mnogo ljudi, pada kiša, nažalost, ali oko jednog veoma posebnog mesta za Zemunce možemo videti nekoliko ljudi. Ipak neumorni su prodavci sladoleda. Njih ima, iako nema trenutno ko taj sladoled da kupi. Ovo što ste upravo čuli, to je nekoliko starijih zemunaca koji sede na klupi pored spomen klupe Branka Najholda i razmišljaju o tome šta se događa. Zbog ovih obilnih pljuskova Dunav je porastao. Odavde se jasno vidi i nekoliko labudova koji su velika atrakcija na Zemunskom keju, okupljaju ljude ovde, a pristižu ljudi i do spomen klupice Branku Najholdu, organizatori namještaju zvučnike.
Dobar dan, ja sam sa Radio Beograda. Šta se to toliko važno dešava pa se ovoliko zemunaca okupilo na jednom mestu i zašto ste vi došli danas?
Otkrivanje spomenika Branku Najholdu, našem istoričaru, hroničaru Zemuna i starom Zemuncu, i mi smo Zemunski tamburaški orkestar i hoćemo da obeležimo to. Ispratili smo ga na onaj svet, sad hoćemo da mu vratimo bistu na ovaj svet.
Kako se vi sećate Branka Najholda?
Jedan od naših brojnih porodičnih prijatelja, sa zadovoljstvom sam došao ovamo da obeležimo ovaj trenutak otkrivanja spomen klupe Branku. Branko je bio jedan neverovatan lik, jedan neverovatan čovek koji je po struci bio ekonomista, a i čak je bio i direktor jednog velikog preduzeća, uspešan. Sve je to bacio i vratio se svom rodnom i voljenom Zemunu da bude njegov hroničar. I zahvaljujući njegovim istraživanjima i njegovim pričama koje su pre svega autentične i istorijski potkovane, imamo sećanje na naš Zemun.
A mislite li da je ova klupica na pravom mestu?
Pa naravno da je na pravom mestu. Na keju je, blizu bivšeg restorana Venecija, nažalost sad je to kineski restoran, ali nadamo se da će se vratiti ta dobra stara Venecija koja je stara više decenija, da ne kažem stoleće. Blizu je Gardoš, njegov rodni Gardoš, naš Gardoš, Kula, eto, to je neka onako vrlo kratka i vrlo štura na prvu loptu observacija koju sam mogao da kažem.
Spomen klupa Branka Najholda izlivena je u Livnici Stanišić u Sremskim Karlovcima, odakle je i autor dela, vajar Stevan Filipović.
Kakav je vam bio izazov da radite na ovom spomeniku?
O, veliki izazov, umetnički izazov mi je bio. Zahvaljujem gospođi Bojani što mi je ukazala priliku i šansu, jel, da materializujem uspomenu na Branka u ovom delu, koji je bio po svemu izuzetna ličnost i legenda Zemuna. Nadam se da sam uspeo u svemu tome, a naravno publika i žitelji Zemuna će prosuditi da li je to tako.
Šta možda ti ste mi vi rekli o Branku Najholdu? Kako ga se vi sećate?
Sećam ga se prvo kao učenika Zemunske gimnazije. Ja sam bila profesor tamo. Osim toga, kao poznavalac, poštovalac grada Zemuna, Zemunaca, upoznat je sa istorijom Zemuna, detaljno je to proučavao, radio u vezi s tim i pisao svemu tome. Imamo sve njegove knjige, jer to nama Zemunđo mnogo znači.
Evo, nalazimo se pred spomenikom Branka koji je puno pisao o vatrogascima. A ja sam u ime svih tih vatrogasaca i svih njegovih članaka.
Čuli ste deo atmosfere pre svečanosti otkrivanja spomen klupe Branka Najholda, a u zvaničnom delu najpre se obratio dugogodišnji Brankov prijatelj i muzejski savjetnik Muzeja grada Beograda Darko Ćirić.
Nemoguće je u kratkim navodima pomenuti sve teme kojima se bavio Branko Najhold. Od dubine neolitskog praskozorja, rimskog taurunuma, srednjevekovnog, otomanskog i habsburškog nasleđa, do vremena kome je i sam svedočio kao objektivni posmatrač. Branko traga za svojim Zemunom, ljudima i trajanju kao jedinstvenom kontinuitetu postojanja na ovom prostoru. Beskrajni niz tema, crkve, škole i kafane, ulice, razglednice, medicina, likovni život, sport, monografije i kapitalna četvorotomna hronologija Zemuna, svi imaju zajednički imenitelj u životu Zemunaca, njihovim ličnim sudbinama i iskustvima, Zemunaca koji prekoračuju prag epoha. Dragocena zaostavština Branka Najholda, istorijska dokumentacija, fotografije, ispisi i materijalni tragovi prošlosti, našla je ljubaznošću njegove supruge Bojane Ivanović, trajni smeštaj u depojima Zavičajnog muzeja Zemuna i Muzeja grada Beograda. Nadajmo se da će u bliskoj budućnosti i stalna postavka Zavičajnog muzeja predstaviti javnosti deo ovog fonda, ovog puta u statusu zaštićenog kulturnog dobra, a da će živa uspomena našeg Branka i kroz njegov Zemunski muzej trajno nastaviti da živi.
Na spomen klupicu Branka Najholda danas ne bismo mogli da sednemo da nije bilo dugogodišnje istrajnosti i posvećenosti Brankove supruge Bojane Ivanović, koja nam je, pošto je spomenik otkriven, kazala i kako se osjeća.
Presrećna, u nebu. Tužna što ga nemam, a prezadovoljna što sam izgurala ono što je neka bila njegova želja.
Kakve su bile reakcije Zemunac?
Velike, božanstvene. Velika, veliku podršku sam imala kad sam pokrenula peticiju podrške. Preko 1000 i nešto Zemunac se potpisalo u roku od 2 dana. Dolazili su po nevremenu da potpišu peticiju. I veliku podršku sam imala. Sve je bilo kaće. Evo, izgurali smo.
Svečanom trenutku na Zemunskom keju prisustvovalo je stotine ljudi, prevashodno Zemunaca, ali i kako je u šali rečeno, bilo je tu i prijatelja sa one strane mosta, što je samo još jednom potvrdilo čuvene reči Branka Najholda, koje između ostalog krase mural sa njegovim likom u ulici 22. oktobra. Biti Zemunac nije stvar krštenice, već stanje duha. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any day, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. No stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating. No disguise, and you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Can you stay flexing on me? Yeah, you got that yummy, yum, yeah, that yummy. Yeah. Slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
U završnici prepodnevnog magazina nećemo izostaviti ni sportska dešavanja. Slobodan Igrutinović u studiju, šta si nam izabrao od aktuelnih informacija?
Pa pre svega dobar dan, nema mnogo aktuelnih stvari, ali evo uvek je na ovim prostorima sve što je vezano za našeg Novaka Đokovića najzanimljivije i najinteresantnije. Ovih dana očekujemo početak drugog turnira, takozvanog Adria Tura, koji se odigrava u Zadru i koji predstavlja tu drugu stranicu ovog regionalnog teniskog spektakla. Prvi vikend, kao što znamo, u Beogradu bio pun pogodak, ne samo zbog tenisa, već i zbog svih ostalih pratećih sadržaja. Znamo da je pre samog turnira Novak organizovao jednu fudbalsku utakmicu gde su oni i njegove kolege fudbaleri, to jest teniseri, igrali protiv fudbalera iz ekipe Art Fudbal Serbija. a u Zadru, kako je ne i najlogičnije, na programu neće biti fudbalska, već košarkaška utakmica. Tako da će Đole sa Sašom Zverevim, Grigorom Dimitrovim, Marinom Čilićem, Borom Ćorićem i ostalima pokušati da se suprotstavi košarkašima Zadra i taj meč je večeras, to je danas od 16 časova na programu u dvorani Krešimir Ćosić u Zadru i verujem da će to biti prava atrakcija za publiku. Biće i tamo naravno publike, ali još uvijek znamo kako je to zbog koronavirusa, sve sa jednom distancom. Turnir u Zadru, sam teniski turnir počinje u petak, dakle sutra, traje do nedelje i trebalo bi danas u toku dana da budu potvrđeni još neki učesnici, neka značajnija teniska imena. Sve u svemu, eto, dakle...
Imali nekih nagoveštaja da bi umjesto Crne Gore se negde drugde organizovalo?
Ne, za sada nemamo nikakve informacije. Juče se pojavila informacija da je Slovenija, zapravo Portorož trebao da bude domaćin tog turnira, ali su i oni odustali jer i kod njih još uvijek
da vidim traje, da su se pojavili neki slučajevi
zaraza,
da.
I oni su odustali, tako da taj treći turnir verovatno i neće ni biti održan, ali za sada je zaista sve to pod znakom pitanja, ne bih da prejudiciram. Što se tiče ostalih takmičenja kada su u pitanju teniseri i teniserke, VTA i ATP turniri će moći da se nastave negdje u avgustu, tako je bar danas stigla informacija. Nakon što su rukovodstva oba udruženja danas objavila privremene kalendare turnira, pa tako prvi turnir za teniserke trebalo bi da počne 3. augusta u Palermu, a prvi ATP turnir, dakle za muškarce, bit će City Open u Washingtonu od 14. augusta. Na tom turniru učestvovaće i teniserke. Prema ustaljenom rasporedu, nedelju dana posle Washingtona na programu bi bio turnir u Cincinnatiju, ali je Teniski savez Sjedinjenih Američkih Država promenio lokaciju i taj turnir će se održati u Njujorku, dakle na istom mestu gde je US Open, koji inače počinje 31. augusta. Posle toga slede turniri u Evropi, na Šljaci, Madrid, Rim, Roland Garros je na programu 27. septembra i očekuje se prema ovim prognozama da će svi VTA turniri, dakle ženski turniri, biti bez publike, ali se ne kaže šta će biti sa ATP turnirima. Pretpostavljaće da će i oni biti bez publike, no o tom potom.
O tom potom, da.
Yes. I za kraj još jedna vest koja je stigla iz Rusije, fudbalski klub Rostov saopštio da će cela ekipa i deo zaposlenih u klubu otići u samoizolaciju na 2 nedelje, jer su se na testiranju 6 fudbalera pokazali kao pozitivni na koronavirus, tako da takmičenje u Ruskoj ligi, koje inače trebalo da počne u petak, će na ovaj način opet doći u probleme, jer to znači da će Rostov propustiti najmanje 2 utakmice, pa onda ako svi budu pozitivni da mogu da igraju, naravno da će biti nedovoljno spremni za nastavak šampionata i tako dalje. Sve to pravi probleme i to više nije ni neka informacija. Tako
da, da. Znači virus ne popušta i dalje pravi zbrku
probleme
na svim,
da,
poljima. Hvala Slobodanu Igrutinoviću na ovim informacijama. Hvala vama na pažnji što ste ispratili sadržaj današnjeg prepodnevnog magazina. Potpisuju ga ton majstori Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Miloš Marković. Ja sam Olivera Stajić. Želim vam prijatan ostatak dana. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say,
but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall.